Radio Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Emisija za selo i poljoprivredu.
Poštovani slušaoci, ovo je program Radio Brčko distrikta. Upravo smo uživo u studiju Radio Brčkog s našom gošćom, diplomiranim agronomom, gospođom Danijelom Plavšić. Danijela Plavšić će pokušati nam reći ono što sa svog aspekta može o aktuelnoj situaciji uopšte u poljoprivredi u Brčko distriktu, sa posebnim akcentom na ono što je u ovom trenutku najznačajnije i rekli bismo najaktuelnije, a to je poskupljenje svih vrsta mineralnih đubriva. Prije svega, gospođo Plavšić, dobro jutro i hvala što ste stigli na program i u studio Radio Brčkog.
Dobro jutro.
Ono što nas zanima, to je prije svega vaš pogled, uslovno rečeno stručni pogled na situaciju o kojoj se u posljednjih desetak dana intenzivno govori kad su poljoprivrednici u pitanju, ali evo i skupštinske komisije i vlada, a to je trend koji se pokazao drastičnim, poskupljenje mineralnih gnojiva 400% i situacija da se pomogne ovdašnjim poljoprivrednicima pred proljetnu sjetvu. Kako vidite cijelu situaciju?
Da. Znači, kako već znamo, poskupljenje energenata uslovilo je, znači plina i nafte, uslovilo je razna druga poskupljenja, naročito fabrike azotnih gnojiva kojima je potreban, dakle, jel, plin pri proizvodnji. Veliki giganti koji su na području Europe, na primjer Jara, zatim BASF, u toku ljetnog perioda su smanjivali svoju proizvodnju, kapacitet čak i na 50%. Pojedine firme, kao što je fabrika gnojiva u Pančevu, 19. je otišla u stečaj. Eliksir Zorka također je smanjivo jednim dijelom svoju proizvodnju, međutim u jesenskom periodu krenuli su sa proizvodnjom, međutim kako su energenti uvijek uslovitelji tih cijena, svih cijena na tržištu, tako i azotnih gnojiva. Azotna gnojiva su već od ljetnog perioda krenula sa cijenom na gore, tako da je u jesenskom periodu za jesensku sjetvu također bio veliki izazov i veliko veliki
problem, praćeno,
problem i rashod za poljoprivredne proizvođače.
Kad smo kod toga, ni jesenska sjetva nije, čini mi se, provedena po standardima kad je gnojivo u pitanju, kad je obrada parcela, prije svega prihrana parcela po srijed.
Da. Već tad su, znači, poljoprivredni proizvođači imali problem i išli su na to. Mnoge parcele nisu ni gnojene, zatim ili su smanjivali, redukovali sa znatno malim količinama, svako u svojoj finansijskoj moći.
Da, jedan dio
nadajući se da će azotno gnojivo dodati u ovom periodu koji sad slijedi za prihranu, na primjer, znači strni žita, ječam, pšenica i ostalo.
Praktično su se nadali da će do tada gnojivo pojeftiniti,
da,
a desilo se obratno.
Dakle, pojeftinjenje se nije desilo i sad se hvataju za glavu. Ide nam i proljetna sjetva, proizvođači su u totalnom rasulu. Mnogi će odustati od sjetve, bar za ovu godinu, napravit će pauzu. A ovi koji su odlučili, znači što se tiče prihrane jesenjih kultura, nju nikako ne smijemo izostaviti, tu agrotehničku mjeru nikako ne izostavljati. Proizvođači će se dovijeti na razne načine, međutim ono što je moja preporuka, da se prehrana ipak odradi granuliranim gnojivom kanom, dakle u dva navrata, nikako u jednom navratu pa nešto veću količinu ili manju, mora ići u dva navrata, jer ni mi ne možemo se najesti za jedan dan, jel tako, za cijeli život. Tako i biljke, znači moraju imati prihranu u dva navrata graniliranim gnojima, shodno proizvođačovim, znači financijske moći.
Da, ovdje evidentno, rekao smo to, recimo, gnojivo je bilo, evo, 50-60 maraka do 100, sad je 400. Poljoprivrednici su očekivali donekle poskupljenja, ali ovako drastično svakako nisu.
Ne 400 km, već 200, na primjer 200 maraka.
Tako, četiri puta je poskupljeno, sa 50 maraka na 200.
Jeste, 200, znači je oko 200 maraka urea, kan je 155, I to se
bio je 40 maraka, sad je 160, to je opet oko 4 puta poskupljenje.
Da, jako stvarno visoka cijena, i mnogi to neće moći podnijeti. Dovijat će se na razne načine, znači ovo što se tiče strnih žita, rekla sam, mora se odraditi granuliranim gnojem, bar sa nešto manjom količinom nego inače. Ali nadomjestiti azot i ostala gnojiva u toku vegetacije. Da, sa folijarnim tečnim đubrivima.
Ono što su neki poljoprivrednici, kako mi to kažemo, malo jači poljoprivrednici, financijski jači svakako, mogli su stvoriti određene zalihe mineralnih gnojiva za ovu godinu, i ko je to imao u jesenjo-zimskom periodu, on je mogao kvalitetno, bar donekle kvalitetno, da zasije ove površine, prije svega pred strnim žitima. No ono što sad slijedi, i te zalihe su se ispraznile, sad ljudi imaju problem zbog visoke cijene, ali i činjenice da gnojiva sve manje ima, praktično se pojavljuje sad i nestašica, ajde što je poskupilo, nego i ne možeš.
Nema ga, onim količinama mnogi distributeri plaše se i nabaviti, jer niko ne zna šta će se desiti sutra, da li će pojeftiniti, da li će poskupiti. I naši, znači, distributeri ne mogu navući velike količine đubriva, jer se može desiti kako se desilo, čini mi se, 2010. da su navukli veliku količinu, a kad je bilo skuplje, i onda nakon izvjesnog vremena je pojeftinilo, tako da su ti dobavljači bili u velikim problemima.
Da, ono što je stvarno evidentno, zemlje u regionu reaguju. Evo, naši poljoprivrednici su tražili od vlade Brčko distrikta, ja sam razgovarao s nekolicinom njih, i zvanično preko udruženja poljoprivrednika Brčko distrikta, da se subvencira ovako visoka razlika u poskupljenju, odnosno drastično poskupljenje đubriva.
Da. Pa imamo naznake u Ministarstvu Republike Srpske. Čini mi se da su proizvođači ostvarili neke pomake, da će dobijati neke subvencije na osnovu đubriva, za đubrivo. U 23. februara mi imamo sastanak sa Privrednom komorom i poljoprivredni proizvođači, gdje ćemo iznijeti neka mišljenja, ideje i vidjeti ovaj novonastali problem, kako riješiti zajedno, pokušati da vlada nešto ustupi proizvođačima i tako dalje.
To je svakako dobro da se sastaje, no konkretna stvar oko pomoći, evo recimo u Srbiji su, pošto je nam u susjedstvu i obično se gleda šta se dešava u Srbiji ili Hrvatskoj, pa se to prepisuje na nivo Bosne i Hercegovine, uspjeli ipak poljoprivrednicima nešto pomoći. Onda Srbija ima, hajmo to tako reći, specijalne odnose sa Rusijom, pa je nešto i gnojivo po nižoj cijeni iz Rusije, koja je praktično sad zaustavila izvoz uopšte zbog svojih potreba, uspjela dobiti gnojiva. Kako gledate i na tu činjenicu da više sad ni u Srbiji ne može se nabaviti jeftinije gnojivo, niti tu se nekako uslovno rečeno spasti?
Stvari su takve kakve jesu. Mi se moramo snalaziti onim što sad raspolažemo. Kažem vam, u slučaju nestašice i financijske i nestašice uopšte granuliranog gnojiva, tečnog đubriva će biti na raspolaganju, i one nedostatke pokušat ćemo u toku vegetacije za sve kulture gajene pokušat ćemo nadomjestiti tečnim đubrivima.
Da, ono što su naši poljoprivrednici tražili, ovdje je bio prije 15 dana gost potpredsjednik udruženja poljoprivrednika Brčko distrikta, gospodin Mišo Kojić, on je direktno tražio, a podnijeli su zahtjev, da vlada u odnosu na ovo poskupljenje koje je recimo 100-150 maraka u odnosu na ranije, bar polovinu kroz subvenciju prizna, a polovinu kaže da poljoprivrednici sami snesu. Šta će?
Da, pa to bi bilo dobro rješenje ako vlada pristane na takvo mjeru.
Ja znam da su razgovarali sa šefom odjeljenja za poljoprivredu, on ih je primio, dali su svoja razmišljanja jedni i drugi i znam da je u petak, znači danas je nedjelja, u petak na kolegiju, prije, znači zadnji dan rada ove sedmice, bila priča o tome, iskren da budem, nemam sasvim sigurnu informaciju da je to prihvaćeno, ali da je ozbiljno razmatrana takva jedna situacija, jeste, vjerovatno ću u ponedjeljak ili utorak imati i sve detalje. U svakom slučaju da ako se pravilno novac preraspodili, ako se zna da je značaj poljoprivredne proizvodnje izuzetan, mislim da bi se trebalo pronaći rješenje.
Da, pa vidjet ćemo šta ćemo predlagati i vidjeti sve iznijete mišljenja i ideje, predloge 23. u Privrednoj komori.
Upravo zato i govorim, da.
Vjerovatno će biti tu predstavnici vlade, predstavnici distributera i poljoprivredni proizvođači. Nadam se da ćemo naći neki balans i neko rješenje. Ne bi bilo loše da bude neko iz bankarskog sektora. Možda bi se banka mogla tu, bankarski sektor mogao uključiti sa nešto nižim kreditima za đubriva.
Da, tu je uvijek pitanje kamata, interesa, brzine reakcije i tako
mislim
dalje.
Mislim na neke kamatne stope, niže kamatne stope, isključivo samo za đubrenje.
Da. Ono što je evidentno u ovom trenutku, poljoprivrednici, ono što mogu uraditi u ovom trenutku je da prije svega kad su ozime kulture, već ste to rekli, provedu prihranu pa makar to činili i kanom u minimalnoj mjeri, ali i da se pripremaju polako za proljetnu sjetvu kroz ona klasična đubriva, što bismo mi rekli, da. Stajsko đubrivo koje je zgorelo, evo, da. Prirodni način, šta? Da. To ima i prednosti i nedostataka, ali šta je tu?
Da. Evo ovako, znači, kako smo rekli, obavezna prihrana strnih žita, jer na terenu se već primijetne žučenja pšenice i ječma, bile su golomrazice i strna žita su donekle oštećena. Oni vape za gnojivom, vape za višom temperaturom, znači nije bilo snijega da ih zaštiti od niskih temperatura. Korijen nije izmrzao, nije toliko bilo minusa, čini mi se do minus 7. Korijen nije stradao, ali strninama treba što prije, znači, prihrane. Što se tiče proljetne sjetve, mnogi će plodoredom sada umjesto kukuruza sijati uljaricu, dakle soju, koja ne treba toliko azotnih gnojiva, tako da će na taj način izbjeći ovaj problem. Što se tiče stajnjaka, u povrtarstvu on pravi velike probleme, znači ako dodajemo stajnjak nesterilisan, dolazi do pojave korova, sjeme korova, dakle pravi problem.
Zatim koji je unutar razni, stajnjaka, jeste, jasno.
Zatim raznih oboljenja, zatim veliki problem sa insektima i tako dalje. Na tržištu postoji granulirano stajsko gnojivo, mješavina goveđe konjsko, tako da će se na neki način neko dovijati na taj način.
Ali ipak i tu su cijene ovako, ne bih rekao da su drastično otišle, ali su opterećenje za poljoprivrednike.
Da, pa nisu rasle toliko cijene stajskog tog sterilnog gnojiva. Problem je što mi, što se tiče distributera, znači ne je to, ali mi nedavno čujem da ni nestašica je uopšte iz tajskog gnojiva, jer je već dugi niz godina loša otkupna cijena stoci, tako da i stočni fond opada.
Praćno nema farmerske proizvodnje.
Jeste, stočni fond opada i na tržištu nedostaje, tako reći, i stajnjaka.
No, šta je tu? Je valja ići dalje i kakva su vaša predviđanja, ako je tu uopšte zahvalno u ovom trenutku činiti, meni se ne čini da ide na dobro.
Da. Preživjeli smo i gore stvari, preživjet ćemo i ovo. Znači, bit će financija nikako ne izostavljati totalno da se ne đubri, ali donekle đubrit. Znači, imamo uvijek neke načine.
Da. Poljoprivrednici kažu, ukoliko im se ne pomogne preko države, odnosno u ovom slučaju preko distrikta, da neće moći iznijeti proljetnu sjetvu ni približno onom kvalitetu i da to tek sad će usloviti, odnosno tek tad kad se desi, uslovit će poskupljenje svih drugih životnih namirnica, počev od brašna, ulja, šećera i tako dalje, što opet na sve nas itekako direktno utiče na životni standard.
Da. Veliki problem je sa malim proizvođačima koji zaista živi od male površine. Veliki proizvođač će na neki način i nadživjeti sve ovo, ali problem je sa onim proizvođačima koji žive od dulum, od tako malih površina, malih bašti, shvatate, oni neće moći da izmognu. Čak i mi kao konzumenti imamo problem sada i kupovina opada, kupovna moć opada, mi ne možemo, recimo kad se govori o organskoj proizvodnji, ona bi, na primjer, paradajz je mnogo skuplji, mi nemamo nekad kupovnu moć ni za konvencionalne proizvodnje paradajz.
Da, ovdje još jedna stvar je, i kad je plastenička proizvodnja u pitanju, gotovo identična je situacija, bez obzira što su uslovno rečeno plastenici manje površine i što su zaštićenija kao proizvodnja, međutim kad vi nekvalitetno uđete u sam proces proizvodnje na startu, onda ni prinosi ne mogu biti.
Osim đubriva, poskupilo i sav ostali repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju, tako da su enormne cijene također plastenički najlona. I tu imamo taj problem. Pesticidi i sjemena hibridna za povrće nisu toliko išla gore, ali kažem vam, najloni specijalni za plastenike su otišli. I sve uopšte najloni su otišli.
Da, kad već govorimo o ovoj vrsti proizvodnje, je li realno očekivati ikakve pomake, s obzirom da je cijela država, pa evo i svijet mogu kazati, ispražnjen zbog pandemije. Dosta je novca otišlo neplanirano, uslovno rečeno neplanirano, zbog pandemije, da se zaštitimo od pandemije, sve se davalo u zdravstvo. Kakve su procjene? Uopšte ima li sad Evropa, prije svega naš ovaj region, snage da pomogne poljoprivrednicima i koliko, pošto i ono novca što je uslovno, ako je bilo viška, otišlo u borbu protiv pandemije?
Da. Pa evo sad, mislim, već duži period osjećamo problem tog COVID-a koji nas je zadesio. To je već dugoročni problem. Nadam se, evo te mjere su stišane, jel' nešto je bolja situacija i nadam se da i po nekim tekstovima vidim da će se to 23. čini mi se da će taj problem totalno se riješi. Poljoprivredni proizvođač mora dalje, povrtari će možda i najmanje osjetiti ovaj rast đubriva.
Ja, cijena đubriva.
Jeste, oni svakako mnogo, male su im površine, tako da će oni moći preko lista i preko folijarne ishrane da nadomjeste sve potrebne hranjiva za svoje kulture.
Vidjet ćemo kako će sve ići vrlo brzo, već u narednoj sedmici ćemo znati kakve su reakcije brčanske vlade i kako će konkretno na terenu se ovdje snaći poljoprivrednici, hoće li i kako imati podršku, no valja vrlo brzo reagovati, jer za 20 dana je optimalni rok za proljetnu sjetvu. Počinje praktično.
Pa za kukuruz ne još. Kažem vam, mnogi će koji su imali ratarske kulture sada okrenuti na soju, koja će biti, dosta se na našem terenu, nažalost, još sije i genetski modifikovana soja. Za nju ne treba mnogo ulaganja, tako da će na taj način izbjeći taj problem sa visokim cijenama đubriva.
Dobro, kad su ostale poljoprivredne grane u pitanju, odnosno proizvodnje, ni voćarima nije lako u ovom trenutku, jer i vremenske prilike na neki način im ne idu na ruku, mada se to u ovoj fazi tako baš i ne čini, a đubrivo također je ono što je njima neophodno za kvalitetnu proizvodnju, a znamo kakve su cijene.
Da. U jesen voćari su trebali da u jesen dodaju gnojivo sa izraženim fosforom i kalijum. To je obično 7-20-30, 8-6-24, 10-26-26 i druge formulacije koje imaju izražene dvije posljednje brojke. U tom periodu također je bila visoka cijena đubriva, tako da su mnogi izostavili, hobisti su vjerovatno izostavili ili su išli sa nekim manjim količinama ili su potpuno izostavili pa misle da će moći sada nadomjestiti. Međutim, za voćarstvo je isključivo preporuka da se đubri u toku jeseni, dakle 2/3 lista kada opadne, zato što fosfor i kalijum treba nešto duži period da se razgradi u zemljištu i pređe u pristupačan oblik biljkama. Međutim, također će početkom vegetacije i oni morati da prehranjuju sa kanu ili eventualno preko lista, za šta će imati dug period. Što se tiče vremenskih trenutnih uslova za voćare, pupovi su tu i tamo krenuli, nije strašna situacija.
Da, ali su ipak temperature značajno, prosječno gledano, više nego što je to uobičajeno krajem februara. Sad bi bilo uobičajeno da je recimo minus 5 ili 7, pa da. I 10, a ne plus 17.
Da, velike su temperaturne razlike u ovom zadnjem periodu, znači unazad 15 dana. Imali smo visoke dnevne temperature, a niske noću. To je voćarima išlo na ruku. Tako da nije baš bio tako brzo kretanje
vegetacije
pupova, i pupa. Na terenu nije strašna situacija, ali ako se ovako nastavi, doći će do kretanja ranijeg i onda može nastupiti, kako se često i desi, rani proljetni mrazevi, kako smo imali prošle godine, jako veliki problem gdje je voće iscjetalo i nastupilo u dva navrata mrazni period.
Da, što u ovom trenutku, ajde prije nego što još završimo sa gnojivom, što u ovom trenutku u voćnjacima bi bilo najaktuelnije, pretpostavljam rezidba i tako dalje, ako ima voćara koji su čekali do ovog trenutka nadajući da će past snijeg, da će na neki način se umiriti i vegetacija, evo ona se pokrenula, to nije baš najbolji trenutak za rad, ali se mora orezati voće bar koliko se ja u to razumiju.
Oni koji nisu još odradili orezivanje voćaka i svih kultura na okućnici, mogu to sad uraditi, znači sve suve grane, opalo lišće, mumificirane plodove dakle koji su ostali na grani, struli, oni su potencijalni izvor zaraze za narednu vegetaciju. To je potrebno sve ukloniti i spaliti. Nakon toga ljudi i dalje, hobisti i dalje recimo kreće stabla, ali u stvari krečenje nema neki veći značaj u zaštiti od bolesti insekata. Više je to da zaštiti od mrazeva i od ranog kretanja vegetacije.
Odnosno pupanja, da zatvori pup.
Jeste, i kažem vam o zaštiti od mrazeva. Druga stvar je ono što bi trebalo sada da se odradi je dodavanja nekog bakarnog preparata sa mineralnim uljem ili gotovu koncentraciju. Na tržištu postoji crveno ulje, zatim modro ulje, plavo ulje koje se sad u ovom periodu primjenjuje. I to se podrazumijeva pod zimsku zaštitu voćaka.
Kad pominjete te vrste preparata, njihova cijena nije drastično skočila, ali su i oni na višem nivou nego što se cijena tiče.
Pa recimo po jednom litru mislim da cijena nije rasla više od jedne ili dvije maraka.
Ja.
Kad se sve to sabere,
to je itekako puno za proizvođače, pa evo i za voćare treba i klasičnu gnojidbu provesti. Treba baciti voćkama dovoljno hrane, što ste rekli na početku, nije dovoljno samo jednom to učiniti za bilo koju vrstu poljoprivredne proizvodnje, pa i voćarstvo, nego to treba raditi periodično.
Da. Pa ako voćari nisu odradili jesenju gnojidbu, oni će to imati sad u ovom periodu, za njih još nije kasno, znači u dva navrata kanom i tokom vegetacije imat će minimum 4 puta folijarnu prihranu, tako da će uspjeti da odrade sve kako treba, samo da vremenski uslov budu naklonjeni, da ne bude kao prošle godine mrazeva.
Da, ako bude bilo sreće i ne bude mrazeva, onda bi, bar tako kažu voćari, proizvodnja, odnosno plod mogao biti kvalitetniji, odnosno urod bi mogao biti bar na nivou prosječnog, ako ne nešto i veći.
Da. O tome sad ne možemo rano govoriti, znači ništa ne znamo kako nas vrijeme očekuje.
Ja, tu jest mali problem, jer kako se kaže, uvijek poljoprivreda je fabrika pod otvorenim nebom, nikad ne znate šta će se desiti sutra u odnosu na današnji dan ili do večeri, tako da poljoprivrednici su svjesni tog rizika u svakom segmentu, no ovako drastično poskupljenje ih praktično vraća unazad i tu vrlo malo mogu učiniti.
Da, naši poljoprivrednici su pretrpili ratni period kada nisu ništa imali sredstava, tako da ćemo, nadam se da ovo poskupljenje neće trajati dugo, da će zaista neke stvari doći na svoje i da će to ići nekom uzlaznom boljom putanjom za poljoprivredne proizvođače.
Jer ako to ne bude na proljeće, odnosno na jesen, izuzetno skupa će biti hrana, odnosno osnovne životne namirnice.
Da, da, kako smo rekli na početku, energenti uvijek uslovljavaju.
A oni su i glavni razlog praktično poskupljenja gnojiva.
Prvo to osjeća poljoprivredni proizvođač, odnosno proizvođač hrane, uvijek znači prvo poskupljuje hljeb i osnovne životne namirnice, a kasnije i ostalo sve.
Generalno, ako to nismo odvojeno pomenuli, da pomenemo i to da je poskupljenje cijena energenata na svjetskom nivou dovelo do svega ovoga što mi sad govorimo o poljoprivredi, odnosno lančanog poskupljenja, prije svega mineralnih đubriva, pa i dalje.
Da. Dakle, poskupljenje energenata nije lokalni problem, to je globalni problem u cijelom svijetu i mi tu sad ne možemo ništa dodatno uraditi.
Govorimo o uzrocima samo.
Da, ne možemo ništa tu uraditi. Možemo se snalaziti na sve ostale načine. Kažem vam, plodno nam je zemljište, tako da ćemo uspjeti na neke druge načine da se izborimo sa teškom godinom.
Nadati se da je tako što se jednog vrlo važnog segmenta, bar kod nas ovdje tiče u Brčko distriktu, to je pčelarstvo. Ni pčelari, evo da dotaknemo i tu problematiku, nisu zadovoljni minulom godinom, odnosno onim što su očekivanja, jer kažu ovih nekoliko zadnjih sezona, 3 ili 4 su bile ubjedljivo najslabije.
Da, prošla godina, dakle 21. je bila jako nezgodna za pčele, za pašu, upravo rad tih u vrijeme leta, dakle u vrijeme cvjetanja, desile su se niske temperature, kišni period, dakle imali su kratak period paše, tako da su to osjetili i u konačnici sa prinosom.
Da, vrlo je važno, da razgovarao sam također sa pčelarima, oni kažu klimatske promjene. Nevjerovatno je koliko su pčele donekle, eto, bile izbunjene situacijom u kojoj se nalaze, kod izlaska iz košnica i vremenskim prilikama koje apsolutno nisu odgovarale onim kalendarskim.
Da. Poljoprivrednog proizvođača već unazad 20 godina prati sve izazovnija poljoprivredna proizvodnja, pa tako i pčelare. Mi smo svjedoci klimatskih promjena i proizvođaču je jako teško se boriti sa svim nedaćama na terenu. Rekli ste da je to fabrika pod otvorenim nebom i kako su klimatski uslovi drastično promjenjivi i nepredvidivi, proizvođaču je zaista teško se boriti sa svim. Mi ne pamtimo unazad recimo 20-30 godina toliki problem sa insektima, toliki problem sa bolestima. Dakle, stvarno je i primorani su koristiti pesticide više nego što je to bilo ranije.
Pčelari, kad govorimo o ovom segmentu, su ljudi koji, bar ovdje u Brčkom, žele i prate sve moguće trendove. Žele se educirati maksimalno, žele primijeniti sve ono što je dostignuće, napredak u njihovoj proizvodnji i ne žele novac, što bi se kazalo, ali evo u ovakvim situacijama ništa ne pomaže.
Da, mi smo svjedoci nakon nestašice meda i te teške godine desilo se poskupljenje samog proizvoda, med je nešto je skočila mu cijena. Na našem području imamo zaista vrsne pčelare koji proizvode jako kvalitetan med, sa udruženjem imamo praćenje i uzorkovanje meda i ocjenjivanje kvaliteta meda, što je veoma dobra stvar, jer se javljaju proizvođači iz raznih krajeva širom.
Da, i podiže se opšti kvalitet.
Jeste, na taj način se proizvođač pčelar kontroliše pojačava i poboljšava svoju proizvodnju.
Ono što u ovom trenutku pčelari kažu da imamo ne znam koliko meda, mi bismo ga mogli prodati, ali je prinos, recimo, i to kod dobrih pčelara, uzornih, koji imaju više košnica, 2,5 do 3 puta manji od prosjeka.
Da, ja sam svjedok, pošto sam radila na široj regiji Tuzlanskog kantona i širom BiH, imam iskustva na određenim područjima Bosne i Hercegovine. Dešava se da su to nesavjesni proizvođači koji proizvode nije med, već neka vještačka tvorevina, tako da bih konzumentima preporučila da kupuju med od poznatog proizvođača.
Jasno je, svima nama kad vidimo cijenu meda, kad vam dođe neko pred vrata i kaže da je kilogram meda 5, 6 ili 7 maraka, vi ukoliko nemate novca, želite da imate za djecu bar teglu nečega što liči na med, vi ste praktično primorani to uzeti. No svi oni koji znaju šta je med, većina ih zna da kako od proizvođača, a imaju ikakvih mogućnosti, bolje uzeti 2 kile pravog meda nego 5 onoga koji se nudi po na izgled prihvatljivoj cijeni.
Da, pa problem je što i ti proizvođači nesavjesni podižu cijenu, tako da na osnovu cijene vi ne znate je li pravi.
Ne možete baš odmah da prepoznate.
Digli su i oni svoje cijene, tako da to više nije pokazatelj da je to falš med ili neki...
Pravi u stvari med, da, da. Nije, da je sakrivena ta činjenica. No, u svakom slučaju i pčelari kažu pokušat će maksimum, godina je kakva je takva, uvijek ostaje optimizam. Evo i da tu segment taj zatvorimo činjenicom da pčelari se uvijek kažu, po prirodi su optimisti i nadaju boljim. Plasman robe nije upitan kad je ima.
Da, pa nadati se da nam ova godina neće biti kao prošla i za pčelare i za voćare. Zaista su i pčelari i voćari imali veliki problem sa tim niskim temperaturama i mrazevima u toku cvjetanja.
Još jedan bi segment kratko da pomenemo za naše slušaoce. Kažemo da evo pola sata ili nešto malo više razgovaramo sa Danijelom Plavšić, diplomiranim agronomom, gospođom koja radi i u neprekidnom je kontaktu i sa proizvođačima, poljoprivrednicima, i stoga poznaje gotovo sve aspekte kroz priču sa poljoprivrednikom. Kad vam dođu, upoznate i ono čemu se niste nadali. To je valjda prednost i evo i u ovom trenutku vašeg posla. Razgovarate, doznajete nove informacije i u tom smislu možda nekoliko rečenica kako vidite stanje u stočarstvu na području Brčko distrikta s obzirom na sve ovo što smo do sad rekli.
Da, kao i sve, poskupila je cijena i stočne hrane. Naš stočni fond i dalje opada, jer je niska cijena otkupna prascima i ostaloj stoci. Također mljekari imaju isto neke probleme upravo oko tih otkupnih cijena. Što se tiče našeg stočnog fonda i naše stočarske proizvodnje, mislim da tu i dalje nas prati taj nekontrolisani uvoz stoke i da naši stočari imaju najviše problem s tim.
Da, razgovarao sam također s nekim ljudima koji vrlo ozbiljno se bave farmerskom proizvodnjom. Jedno je farmerski uzgojiti, recimo, to turnu svinja ili goveda. Drugo je to plasirati na tržište. Kažu, nekad nam se učini da smo našli dobro kupca, damo ponešto jeftinije, pa na poček, a onda ispadne da smo skroz promašili.
Da.
Nema novca ni od tog. I ukoliko ste dali na poček ili dali, kako to narod kaže, na veresiju.
Vidite, mi imamo jednu neobičnu situaciju. Imamo zaista vrsne farmere i veliki farmeri izvoze kvalitetnu robu na zapad ili u Rusiju, a mi nekvalitetno uvozimo.
Da, to je globalni problem, tu se nešto država pokušava zaštititi koliko to može, ali čini mi se da tu isto tako nije dovoljno urađeno s nivoa države, prije svega da se zaštiti domaća proizvodnja, evo i u ovom segmentu, kao u ostalom i u svim drugim segmentima.
Da, jedini je taj problem i država bi to mogla nekim mjerama da zaštiti domaću proizvodnju i domaće poljoprivredne proizvođače.
Šta farmeri u ovom trenutku mogu učiniti da bi poboljšali proizvodnju, odnosno pojačali, jer evidentno je da i tu ima problema i da ima sve manje radne snage s jednog aspekta, a drugim da sve cijene idu gore?
Da. Pa mi imamo, osim ovih problema koje smo sad spomenuli, mi imamo ovaj problem odlazećeg stanovništva. Dakle, i kad bi proizveli, kome više da prodamo, znate, kada imate manje gladnih usta na površini.
Da, u svojoj zemlji, a izvoz je, što se nas tiče, vrlo zahtjevan, dok je uvoz praktično liberalan.
Da, tako da ovaj, što se tiče stočarstva, ne vidim da bi se tu u neko dogledno vrijeme, ako se država ne uključi, ovaj, moglo neke stvari da promijeni. Ono što smo imali rješenje, to je bio izvoz i to bi trebala neka udruženja da se bore za proizvodnju i za izvoz vani.
Ja, prije svega mjesto u Tursku, da.
Rusija, zatim novo tržište, ovaj, je dosta što tiče voća i Egipat, mada su Poljaci već ovaj,
ušli na to tržište
i oni nam što se tiče voćarstva uvijek tu mute konce, tako reći. A ovaj, što se tiče stočarstva, mislim da mi imamo ovaj, prema arapskim zemljama isto
otvoreno tržište,
ima tržišta, treba tu malo agrarnu politiku dovesti u red i mislim da bi se mogle neke stvari, bar jedan korak, otići dalje.
I za kraj, na neki način, za posljednji segment ovog razgovora, gospođo Plavšić, ako dozvolite, ja bih izdvojio ono o čemu najrađe govorite. To je hortikultura. Valjda dame uvijek imaju malo više osjećaja za hortikulturu, za cvijeće, jer pokazuje na neki način ljepotu, dekorativno je i razono da je za dušu i srce, što bi kazali, dok je ovo čista proizvodnja koja je vrlo, vrlo zahtjevna i od koje nam život zavisi. Hortikultura je nešto što nam to uljepšava.
Mi smo ovaj bogato područje, mi osim što žene njeguju cvijeće u domovima ili balkonima, mi imamo zaista cijenjene poljoprivredne proizvođače cvijeća, tako da njihov period, oni već vrijedno rade od jeseni, da bi imali cvijeće spremno sad za 8. mart. Dakle, imamo jako dobre proizvođače primula, ciklama i ostalog sezonskog cvijeća. Kažem vam, sad će nastupiti njihov period i oni su već pripremljeni.
Kad je riječ o kućanstvima, odnosno domaćinstvima i onome što vi kažete, balkonskom cvijeću ili cvijeću koje mi sezonskom gajimo u saksijama negdje u dvorištu i tako dalje, sad su potencijalno lukovice u sezoni. Da,
mislim, proljeće se budi i vrijeme je, lako se primiče sadnja svih ovaj
sezonskih vrsta cvijeća.
Jeste, na primjer, evo i ruže i ostalo, već je stiglo kod distributera, znači već se može nabaviti ruže, sadnice voća, što tiče lukovica također, proljetne lukovice i one za kojih 10-15 dana već može da se pristupi sadnje.
Cijene?
Cijene nisu nešto mnogo išle što tiče sjemenske robe, nisu skakale.
Drastično.
Nisu skakale drastično kao što je bilo to slučaj sa đubrivom.
Kakvo je vaše iskustvo, evo kad je i hortikultura u pitanju, koliko mi tu opšteg znanja imamo, kad to kažemo, hajde obični građanin ili da se niko ne uvrijedi, domaćica koja želi sebi u dvorištu priuštiti lijep pogled i raznovrsno cvijeće, koliko napredujemo u toj oblasti mi kao obični građani, koliko nam se nivo svijesti podiže i nivo kulture uzgoja ukrasnog prije svega cvijeća i onog sezonskog i onog trajnica, kako se to zove.
Pa mi ne nazadujemo u tom pogledu, znanje nikad nije bilo pristupačnije kao sad. Dosta informacija možete da pokupite na internetu. Svaki agrocentar, svaka poljoprivredna apoteka posjeduje inženjera koji je na dohvat ruke, dakle, i koji pruža nesebično savjete.
Da, i kad smo kod te oblasti, evo i vi radite u jednoj takvoj ustanovi, koliko suštinski inženjeri daju praktične savjete ljudima i preporuke, koliko su one značajne kad dođu recimo u poljoprivrednu apoteku, a koliko tu inženjer jednostavno zbog radnog vremena ne stigne, pa tu neki, hajde da nikoga ne uvrijedimo, radnik koji je opet uslovno rečeno pomoćni radnik, daje neke savjete, jer ljudi jednostavno traže savjet, naročito kod novih vrsta, evo kad je hortikultura u pitanju ili i agrar uopšte.
Da, pa naš osnovni zadatak je pružanje, nesebično pružanje znanja i iskustva, naročito kod primjene pesticida. Sad tačno ne znam kad je po zakonu BiH bio pristup da svaka poljoprivredna apoteka mora
obaveza
da ima poljoprivrednog inženjera. Upravo iz tog razloga što se radi o specifičnim hemijskim materijama, u slučaju nepravilnog korištenja može doći do same zaraze osobe koja vrši tretiranje. Dakle, naš osnovni zadatak je pružanje savjeta iz svih oblasti agrara.
Koliko tu, ajmo sad biti objektivno, koliko tu, pošto je ovaj dio posebno poljoprivrednih apoteka uglavnom u privatnom sektoru 95%, čak možda i više, koliko tu privatnici, vlasnici poljoprivrednih apoteka osjećaju potrebu i koliko uvažavaju diplomirane agronome, odnosno ljude od struke?
Pa da, uvažavaju. Oni su osnovne karike takvih ustanova zato što se krajnji korisnik, kupac, poljoprivredni proizvođač uvijek vraća onom agronomu koji će nesebično da pruži kvalitetnu informaciju i znanje. Ja sam u svojoj istoriji poslovanja imala iskustvo da su se proizvođači javljali i u 11 noću, kad sam budna, izađem u susret zaista i pomognem. Ako nešto nije u mojoj moći, tražim od drugih kolega savjete, i tako da svakom problemu pristupam ozbiljno.
Znamo da ovdje u Odjeljenju za poljoprivredu nema savjetodavne službe, nije na pravi način još uvijek zaživjela, bila je jedno vrijeme jako aktivna, sad toga nema, evo kažu zaživljavaće. Koliko je onda na vama, koji ste agronomi, koji radite sa kupcima, u stvari taj savjetodavni dio na teretu, koliko ste vi u ovom trenutku važni?
Da.
Pa ja bih rekao izuzetno.
Da, mi smo izuzetno važni, naročito kuće koje su primarna osnova im je prodaja pesticida i repromaterijala. Oni moraju imati kvalitetan kadar i taj kadar se uvijek dalje doškoluje, prati nova dostignuća i tehnologije i uvijek uči.
I možda jedno pitanje, možda malo neugodno, ali koliko ste zadovoljni vi kao diplomirani agronom, generalno gledano, koji radite u privatnom sektoru, nivom kako se tretirate kroz plaće? Je li tu ima neki obrazac, je li tu približno jednako ili zavisi od kompanije, od korporacije i tako dalje?
Pa neka zavisi od kompanije, ali većina agronoma mislim da imaju zadovoljavajuće plate.
A nakon radnog vremena možete izaći i savjetodavno u voćnjak ili na njivu, pa i tu malo pomoći proizvođačima. Ja vjerujem da vas proizvođači maksimalno ispoštuju.
Određene kolege zaista zarađuju na taj način. Ja ne. Svoje znanje, tako reći, nesebično pružam i u tom periodu.
Ono što bi vas zamolio, gospođo Plavšić, za kraj, da kažemo jednu ili dvije rečenice, kakva su vaša predviđanja kad je riječ o godini koja je pred nama? Meni se ne čine baš najbolja.
Pa već smo znači govorili, proizvođači su pretrpjeli te ratne godine kad zaista nismo bili nikakve kupovne moći, pa smo naživjeli taj period. Ono što je nadati se da će nas poslužiti vrijeme i nešto sam duboko sigurna da će biti vrijeme u korist proizvođača, da nas neće pogoditi kao prošle godine.
Poštovani slušaoci, 10 minuta je do 11 sati, tačnije 9, bar na našem satu, i možemo reći da polako emisiju privodimo kraju. Emisiju ove nedelje je Selo i poljoprivreda. Gost nam je bila Danijela Plavšić, diplomirani agronom. Razgovarali smo o aktuelnom trenutku ne samo na području Brčkog i poljoprivredi, nego i globalno u Bosni i Hercegovini, pa i šire. Gospođo Plavšić, ima li potrebe da uputite još neki dodatak ili poruku, ili možemo završavati?
Pa evo mogu, od COVID-a pa na ovamo, kod mnogih konzumenata i poljoprivrednih proizvođača podigla se svijest na nekom višem nivou. Mnogi su pristupili i samoj proizvodnji namirnica za ličnu potrošnju, čak i uživaju u tome. Rad u bašti je i psihoterapija, da znate. Mnogi se od rada u kancelarijama odmaraju u polju i tim malim baštama. Oni koji nemaju svoju neku parcelu, oni teže ka nekim baštama, minim baštama na balkonu ili čak i jednu saksiju. Mnoge domaćice imaju, to je sad neka i moda, da imaju razne saksije začinskog bilja koje prilikom kuvanja koriste u zelenom stanju.
U svakom slučaju, to je jedan vid i psihoterapije.
Da.
Poljoprivreda i razvoj poljoprivrede u Brčkom distriktu bit će i dalje tema emisija Sela i poljoprivreda iz studija Radio Brčkog. Ostaje da odjavimo ovu emisiju. Gospođi Plavšić, još jednom u ime slušalaca hvala za gostovanje.
Hvala vama. Prijatno.
Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. S druge strane studijskog stakla je bio Predrag Kojić. Moje ime je Admir Kadrić. Preporuka, ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog distrikta, jer tu smo radi vas.